COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10, chegan malas novas dende Bruxelas. Hai preocupación no sector primario da nosa provincia polo máis que probable recorte dos fondos asignados á política agraria común. Os sindicatos cifran esa rebaixa en torno a un 25% a partir de 2028. Unións Agrarias, de feito, calcula que esa rebaixa suporía que Galicia pase a percibir 77 millóns de euros menos o ano. Son moitos cartos. Roberto García é o secretario xeral do sindicato Unións Agrarias.
Suponería 40 millóns menos no primeiro pilar das xudas directas, fundamentalmente leite e carne, e un torno a 36 millóns de euros menos en no segundo pilar, no que ten que ver o proceso de modernización de explotacións, incorporación de xóvenes, etc. E supondría tamén en torno a uns 15 millóns máis de cofinanciación por Estado membro e para a comunidade autónoma.
O dito son moitos cartos. Se este recorte se leva adiante, hai sectores que resultarían especialmente afectados. Santiago Rego é productor de carne de vacún. Preside Gandeiros Galegos da Suprema. Afirma que esta decisión levaría a Europa a perder soberanía alimentaria.
Perder o que é a soberanía alimentaria, non? Non estamos de acordo para nada. Eu creo que eso que non só afecta o que é xa os ganaderos e os agricultores, sino a todo o mundo, os consumidores principalmente, porque non hai que olvidar que nos se percibimos unhas axudas da PAC precisamente para darlle aos consumidores un produto de calidade e a un precio asequible.
O dito, a preocupación é máxima. Parece que a Xunta de Galicia tamén move ficha en relación con este asunto. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, anuncia que convocará os axentes do sector para facer unha fronte común ante este xiro da política europea. Asegura que co plantexamento actual, Galicia pode perder case 500 millóns de euros no período comprendido entre o 2028 e o 2034. A conselleira insiste en que a PAC non pode perder o sentido pro que foi creada, tampouco reducir fondos que seguen a ser precisos no sector agropecuario galego.
Esta nova proposta en canto á estrutura e á dotación é insuficiente e é inxusta, consideramos que é inxusta con un sector que é o agroalimentario, que ten que ter esa seguridade de dotación orzamentaria suficiente, que era o que nós demandábamos e demandamos dentro dun primeiro momento, para nós crea desigualdades. E crea desigualdades porque a política agraria común xa non vai a ser tan común.
Pero hai volta atrás. Isto é o inicio dun camiño que aínda non está rematado. O caso é que ante estas declaracións por parte da conselleira do Medio Rural, Roberto García, de Unións Agrarias, confía en que a proposta do comisario de Agricultura sexa tumbada no Parlamento Europeo e é que non conta nin co apoio dos populares nin tampouco co apoio dos socialistas, que son os dous grupos mayoritarios na Cámara.
Que despois de escoitar a todos os conselleiros das comunidades autónomas do PP e despois de escoitar ao ministro, tanto o Grupo Popular como o Grupo Socialista en Europa son os que apoian a comisión e son os mayoritarios, e, polo tanto, votarán abaixo esta proposta do comisario conservador de Política Agraria Común.
Pois o galla que se cumpla esa previsión de Roberto García, porque se trata dunha decisión que tería moitísima incidencia na economía da nosa provincia, onde, como saben, o sector agropecuario é un dos piares básicos. Moi boa tarde, en canto tempo, son José Luis Ramudo. Suben algo as temperaturas. Avencemos con nubes e claros, tamén con algunhas néboas nas comarcas do interior, e a temperatura máxima chegará en Lugo aos 26 graus, non está mal. En Monforte, o ceo estará algo máis limpio e chegarán a 29 graus. Na Mariña, na costa, os claros alternaránse coas nubes durante esta xornada e a temperatura máxima tamén estará ben, rondará os 23 ou 24 graus. Nun intre, contoche a que volven a montar, a que volva a estar montada coa rampla de baño no río Miño este verán.
COPE Lugo.
Estar informado.
E é que a instalación ou non da rampla de baño no río Miño ao seu paso pola cidade de Lugo converteuse dende hai uns anos nun auténtico clásico do verán. O mesmo que a polémica entre a Xunta de Galicia e o Concello da Capital en relación cos permisos que son necesarios para instalar esta dotación no dominio público hidráulico. Agora, despois de semanas mareando a perdiz, o Concello de Lugo anuncia que se ve obrigado a renunciar este verán á instalación dese punto de acceso ao baño no río Miño. Asegura que a rampla estaba preparada, os socorristas contratados, pero culpa desta situación as supostas trabas administrativas e impostas pola Xunta de Galicia. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Temos que decirle aos veciños e veciñas que imos a renunciar, que temos que renunciar, porque a pesar de que solicitamos todo en tempo e forma, que presentamos os informes que nos indicaron, que temos a infraestructura preparada, e os socorristas contratados, agora se descolgan con un informe con múltiples solicitudes de informes que podíamos ter previamente realizado, con unha serie de actuacións que na práctica o que están facendo é impedir que se poida abrir a zona de baño polo menos hasta o mes de setembro. E isto non é casual, esta é unha maniobra de dilación clara.
Esta é a versión do Concello, do Goberno local. Con todo, o delegado territorial do Goberno galego, Javier Arias, ofrece unha versión notablemente distinta do que volve a suceder un ano máis. Achaca o deixamento e a ineficacia do Goberno local o feito de que finalmente non se vai a colocar a tristemente famosa rampla.
Unha vez máis estamos ante unha mostra do deixamento municipal e dunha xestión ineficaz do Concello de Lugo que intenta agochar a súa falta de traballo atacando a Xunta. O anuncio da renuncia instalada a rampla de acceso ao Miño só demostra que nin o propio Concello cree no seu proxecto, nun procedimento, ademais, que coñece perfectamente do ano pasado e outra vez non fixeron nada ata apenas unhas semanas antes xa co verán iniciado. Porque ata o pasado 7 de xullo tivemos que esperar para que o Concello solicitase a autorización.
O caso é que as desavenencias parece que veñen esta vez por 30 mexilóns de río que habería que trasladar para colocar a rampla. En fin, é, ou mellor dito, pode ser unha oportunidade única para Lugo. A nosa cidade aspira a ser a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. O Partido Popular pide ao goberno local que aprete nesa dirección, que reme. O alcalde asegura que xa está facendo xestións, pero aínda é cedo, e que hoxe votase no Congreso a súa creación. O caso é que a Confederación de Empresarios tamén emitiu un comunicado no que lembra que Lugo ten argumentos de sobra para reclamar esa sede. O seu secretario xeral, Jaime López, pide unión, que todos os implicados remen na mesma dirección, porque pode ser unha boa oportunidade para a cidade e para a provincia. Jaime López.
A cidade ten que pensar no plano estratégico, non? Todo que sean proxectos que podan ter unha generación de riqueza, de recursos económicos e sociais, como pode este caso é un exemplo deles, é a aposta que temos que facer traballando todos a unha, non? As diferentes administracións, as diferentes corrientes políticas, temos que pensar como cidade, que non simplemente pavimentando e facendo unha cousa, temos un modelo de cidade, temos que buscar o crecemento.
E imos rematar cun magnífico sabor de boca. Un prestixioso crítico de viños arxentinos estivo estes días de visita pola Ribeira Sacra. Joaquín Hidalgo é editor para Sudamérica e España dun coñecido portal para amantes do viño. A súa visita remata este martes, despois de estar 5 días na Ribeira Sacra e de catar un total de 15 viños, 11 tintos e 4 brancos. É un dos moitos expertos que están chegando para coñecer os caldos desta denominación de orixe. De feito, esa presenza de especialistas de prestixio internacional forma parte da propia estrategia da Ribeira Sacra para afianzar a protección internacional dos seus viños, para situálos nunha gama media alta do mercado. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Están vindo regularmente para conocer os nosos productores, buscando esas pequenas adegas que están facendo cousas peculiares e singulares e que, bueno, buscan novedades e que habitualmente, pois, nos fan xa visitas regulares para conocer este tipo de elaboradores e tamén polo posicionamento que estamos tendo en concursos internacionales. Acabamos de ter un viño puntual como quinto mellor do mundo en Decanter, que posiblemente é o concurso internacional máis prestigioso do mundo.
Lombardía lembra que presenzan esos concursos e o interese dos críticos é o que posiciona a denominación no ámbito internacional. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.